За сайн уу манайха. Өнөөдөр дахиад бид нэр бас нэг хүний боловсралтай тэр тусмаа амьдралын юм аягтай холбоотой сэдвийг сонгож аваа ярилцах гэж байна. Саяхан бид нэр баг боловсралыг олгож байгаа бас нэг байгууллагыг оролцуулаад ирээдүйн болсон хүүхдүүдэд хэрхэн бэлтэх вэ? Ер нь ямар боломжууд байгаа талаар өдөр ярилцсан болвол одоо арай насыг нь явуулаад ЕБС төгсөөд ерөнхий боловсролын сургууль төгсчөөд их сургуульд сурж байхдаа магадгүй сургуулаа төгссөн ч байж болно. Тэр хүмүүст яг одоо мэрэгжлийн мэрэгших одоо чиглэлд нь тэр тусмаа технологийн салбарт мэрэгших боломжтой бас нэгэн академи одоо бид нар бол академи гэж хэлдэг. Үүсгэн байгуулагчийн өөрийнх нь хэлж байгаа бол дугуйлан гэж одоо хэлээд байгаа. Бид нар хүүхдтэй байхад нэг компьютерийн дугуйланд явдаг байсан та хүүхдийн ортод нэг явдаг байсан. Одоо манай жаз дуучин Тэнүүн саксны болортлого бид гуру хизээ хойно хэдэн 10 жилийн дараа нэг компьютерийн дугуйланд явдаг байснаа сансан байгаа. Тэгэд тэнд юу сурсан бэ гэсэн чинь за тэрийг бол бас нэг өөр эпизод дээр хэлцгээе. Тэгэхээр өнөөдөр тухайн үед бас компьютер Монголд орж ирээд хүн болгон personal computer буюу хувийн компьютертэй гэрте болохдоо хэрэглэж сурахын тулд тийшээ бол явдаг байсан бол өнөөдөр амьдралд чинь хэрэг болж байгаа асуудлыг шийдэхэд амьдралд чинь тохиолдоод байгаа асуудлуудыг шийдэхэд технологи хэрхэн ашиглах вэ? Ер нь бол технологиг тусад нь авч үзээд өөр нэг одоо ямар нэгэн зүйл бүтээ гэж байгаа бол технологиг хэрэглэхгүйгээ тэнд одоо төтлөх боломжгүй болсныг цаг хугацаа явах тусамд бид нарт ойлгуулж байна. Тэгэхээр энэ сэдвийг бид нэр банк сонсож сонортой байж ер нь ямар технологийн шийдлүүд гарчихсан байгааг мэдэх нь бидний хувьд их чухал одоо ач холбогдолтой салбарулсан байна. За тэгээд өнөөдөр Pinecone Academy-ийн үүсгэн байгуулагч Нямдуржийн шагаатай уулзах гэж би шагааг бол та бүхэн маш олон ярилцлагууд нь YouTube дээр байгаа. Би магадгүй доор зарим нэг линкүүдийг оруулчихъя. Тэгээ нэг ярилцлагын дараагаар өмнө нь юу ярьсныг та бас сонсоод авах юм бол нэг юм бүтэн ойлголттой болох боломжтой. Тэгэхээр бит хоёр аль болох өнөөдөр дэлгэрэнгүй ярилцахыг хичээнэ. Тэгэхээр шагаа бол өөрөө software engineer мэрэгчлээ. Өмнө нь бол Amazon-д дэлхийн бас хамгийн том технологийн компаниудын нэг болох Amazon-д ажиллаж исэн. Тэгээд тэнд ажиллаж байж байгаад бас маш том одоо шийдвэрийг гаргаад тэндээсээ гараад мөн тэнд эзэмшижсэн хувьцаагаа зараад бас Монголын ирээдүйд хөрөнгө оруулалт хийхээр буцаж ирээд энд маш олон зүйлсийг хийсэн байна. За тэгээд тэр зүйлсийн талаар тэр тусмаа яг өөрийнх нь зориод байгаа Pinecone Academy-дэр юу зориод юуг хүсээд яваад байгааг нь хамтдаа сонсголно. Тэгээд энэ ярилцлага та бүхэнд магадгүй шууд нөлөө үзүүлэхгүй эсвэл таны таньдаг хин нэгэнд хэрэгтэй байж магадгүй. Тэгэхээр би та бүхэнд байн хэлдэг мэдсэн сонссон зүйлээ өөртөө битгий үлдээгээрэй. Хуваалцаарай. Тэгээд энэ тухай хин нэгэнтэй бодлоо солилцож ярилцаарай гэдгийг та бүхэнд зөвлөх байна. Тэгэхээр өнөөдөр магадгүй хин нэгэнтэй мэтгэлцэх шаардлагатай сэдвийн хүрээнд ч гэсэн бид хоёр ярилцах байх гэж найж байна. За шага өдрийн мэнд хүргэе.
Баярлалаа.
Сонь сайхан байна.
Юм уу те.
Сайхан хаварч чана уу?
Сайхан хаварч чана.
За өөр ороод гой хүний сэтгэл санаа ч гэсэн өөрчлөгдөж байгаа энэ үед би бас гэгээлэг ирээдүй бас өнгөлөг байна гэдэг мэдрэмжийг энэ ярилцлагын төгсөлд үлдээхийг хүсэж байгаа. Тэгээд яхаар гоёл нийгмийн асуудлуудыг хөндөн. Тэгэхээр нийгмийн асуудлуудыг хөндөхлөөр заримдаа бид нарт тийм нөгөө хонглын үзүүрт гэрэл асахгүй байгаа ч юм шиг мэдрэмж төрдөг. Тэгэхээр нийгэм гэдэг маань өөр хорондоо уялдаатай. Гэхдээ нэг талаас нь харах юм бол бүтггүй юм шиг бий болчихсон тогтолцоо байгаад байдаг. А нөгөө талаас нь харах юм бол асар олон боломжууд байгаад байдаг. Тэгэхээр чи өнөөдөр манай нийгмийг юу гэж тодорхойлох уу гэсэн маш том нээлттэй асуултаар би хэлье. Чи пессимист болон оптимист альч талаар нь хариулж болно. Тэгэхээр чиний зорж байгаа зүйл чинь бол зөвхөн шагаа гэдэг иргэн орлоготой болох гэдэг зорилготой биш, харин энэ улсад ямар нэгэн зүйлийг бүтээчи гэдэг зорилготой болов уу гэж би орчуулсан байгаа. Тэгэхээр нийгмиг чи юу гэж харж байна?
Яг нөгөө өмнө амьдарч байгаагүй шээ, амьдарч исэн тий. Яг нөгөө дотор нь амьдраад харахаар болохоор асуудлаас өөр юм харагддаггүй юм байл л тий. Яг үл хүн завгүй ч юм уу тий, уртл проблем байгаад хахаар бүх юм боломжгүй юм шиг зүгээр санагддаг. Гэхдээ тэр нөгөө үнэн биш юм байл. Боломжгүй юм шиг санагддаг. Энэ аслал аваад ч юм уу тий, яг алсаас харахаар нөгөө full of opportunity буюу айгүй олон боломж шийдлүүд байгаа. Бүх юм түүхий байгаа. Тэрчэндөө олон боломж байгаа нь харагдаж эхэлтгэл юм билээ л дээ. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэнд хэрэгтэй юм гэхээр clarity буюу тий. Монголоор дэвг.
За наадах чи одоо
дурангаар бол одоо маш фокус нь таарсан харах тий, ирээдүг зүв харж чадах юм бол тий. Яг хаана урах гээд байгаа харж чадах юм бол зөндөө олон шийдлүүд бас байж болох юм байна л гэсэн утгатай.
Аа. Бид өмнө нэг ярилцсаж байхад энэ ярилцлагатай холбоотойгоор хоёулаа нэг уулзлыг хийхэд lifestyle engineering гэдэг нэг тодорхойлтыг чи гаргаж ирж тавьжсэн. Тэр нь за одоо амьдралын хэм маягийг инженерчлэлийн аргаар одоо засах гэж хэлэх үү одоо тэнд өөрчлөлт оруулах. Тэгэхээр энэ дээр чи хэм маягтай холбоотойгоор ийм асуудлуудыг шийдэх нь одоо нэн чухал юм а гэдэг тайлбарыг хэлжсэн. Тэгэхээр хоёулаа тэр сэдв рүү орцгоё.
Lifestyle engineering гэхээр яг уу бидэрт тулгараад байгаа ихэнх асуудлуудын суур асуудал нь бидний амьдралын хэм маягаас ер нь бол гаралтай юм байна л дээ. За, өвчин зовлон, тий, тархалт энэ төр гээл дээ. Энэ бол нэг өнгөц асуудал юм билэ, суур асуудал биш. Тархалт ч юм уу, тий, хүүхдүүдтэй харьцчихдаггүй байгаа асуудал нь хүн өөрийгөө өнлөхгүй байгаад байгаа, тий, хийж байгаа ажил, амжиргаа энэ төрөөс хамаарат байгаа юм билэ. Амжиргаа энэ төр нь яаж ч гэдгээр уур чадвараа эзэмшээгүй, уур чадвараа яагаад эзэмшээгүй гэхээр өөрөө өдэ тий тэрнэр хичээгээгүй залхуу байсан тий. Залхуу байгаа байдал нь яагаад үсэж байгаа гэвэл энэ нөө учиршилтхааны хөвөд явал эц төгсөлгүй явж явж тэрний нөгөө суур шалтгаан нь бол ухамсаргүй байдал. Ухамсаргүй байдал чинь өөрөө проблемыг үүсгэдэг юм хэл. Ухамсарыг сэргээж чадах юм бол хүн проблемыг проблем гэж харж эхлэхээс л юу хамгийн гол. Асуудлыг асуудал гэж харж эхлэх юм бол шийдлийг хайж эхэлдэг юм байлээ. Шийдлийг хайх юм бол шийдэл тэгээ шийдлийг олно. Шийдлээ дагуулад бүтээлэг бий болох юм байл л дээ. Тэгэхээр тийм зарчмаар л бид нэр ажиллаж амьдрах хэрэгтэй юм билээ. Тэгэхээр энэ хамгийн суур асуудал бол ерөөсөө нийтээрээ ухамсарыг сэргээх ажлыг бид нар одоо эрчимтэй хийх ёстой юм байна. Ухамсар байхгүй болохоор яадаг вэ гэхээр бүх юмыг мөнгөөр шийдэж болох юм шиг санагдаад байдаг. Тэгээ боломжгүй тий санагддаг. Тэгээ нөгөө тийм учраас нөгөө бид бүхэн нийгмээрээ мөнгөийг шүтж ийл л та одоо мөнгө олцгол юм бол миний бүх асуудлууд алга болно гэж боддог. Гэхдээ ихэнх асуудал алга болохгүй байсаар л байх бол. Уламд томрно гэсэн үг тийм мөнгөтэй бол. Бид нарт ихтэй тийм болж байгаа шүү дээ 2008 он тийм Монголч гадаадын хөрөнгө оруулалт гэдэг юм нэлийн орж ирсэн. Эдийн засгийн өсөлт 14-15% дээрсэн. Мөнгөтэй байж үтсэн үтсэн. Тэгээ бидний асуудал алга болсон уу гэхэд болоогүй. Эсрэгээр хүндэрсэн юмнууд бас их байгаа шүү дээ. Тэр нөгөө талд хүн нь ерөөсө ухамсартай болоогүй юм байна л дээ. Нийгэм нь.
За би зүгээр айгу тийм нээлттэй асуулт чи манай нийгмийн бүрдэлцгийг харахад манай улсын одоогийн байгааны хөсөлөлт их сонирхолтой төлөвт байна л да. Энэ нэг дөрвөн уулын дунд нэг 1.8 сая хүн төстөө хэм маягт амьдарч байна. Тэр нь хотчсон байдалтай. Нөгөө тал хэсэг нь энэ дөрвөн уулаас гадагшаага бусад одоо тийм тархан суурьшсан байна. Гэхдээ бас нэг хэсэг нь бол нүүдлийн аж ахуй хэм маягтай. Зарим нь бол нэг одоо аймгийн төв дээр төвлөрсөн байдалтай буюу хотчлттойгоо төстэй гэхдээ арай өөр орчинд байна гэсэн үг. Тэгэхээр тэнд амьдарч байгаа хүмүүсийн хэм маяг энд амьдарч байгаа хүмүүсийн хэм маягууд хоорондоо их ялгаатай байна. Тэгэхээр энэ улсыг өөрөө удирдах удахгүй болох ч байгаа сонгуул тэрийг дагаад гарах 126 гишүүн нь энэ улсыг энэ хэм маягийг нь хадгалж хөгжүүлье гэдэг тийм бодлоготой байгаа юм шиг харагддаг. Нэгдүгüрт нь Монгол улсын өөрийнх нь ондоочлол нь нүүдлийн аж ахуй гэж хэлээд энэ малчтыг малчин хэвээр нь байлгахаар гэтэл хотод амьдарч байгаа хүмүүс нь тэр малчтыг малчит хэвээр амьдарч байгааг нь өөрчлөх сонирхолтой ч юм шиг тийм хандлагатай. Тэгэхээр нэг юм ингээд макро харах юм бол манай улсад хүмүүсийн ухамсар гэж хэлээд байгаа чиний сайн нэрлсэн байгаа зүйл бол маш ялгаатай төлөв байдлуудад байгаад чухлын зэрэг нь хин хаан амьдарч байгаасаа хамаарат нэг ялгаатай байгаад байна. Тэгэхээр нөгөө бид нэг хөтөлбөр юм уу нэг зүйл бий болонгуудаа нэг асуудалд нэг ерөндөг бий болсноо тэр ерөндгөөр бүх асуудлыг шийднэ гэвэл болохгүй юм шиг зүгээр логикийн хувьд шууд харагчаа л та. Энэ бол цэвэр судалгаагүйгээр зүгээр таамагт үди зүйлийг би дэвшүүлж юм гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ би ухамсарт өөрчлөлт оруулъя. Чи түрүүн яриандаа бас нэг зүйлийг дурдсан сэхэр хэрэгтэй байна гэсэн тийм. Сэхэнх гэдэг нь бол одоо сэтгэхүүн хувьд босох өндих гэсэн утгатай болов. Чи гэхдээ трийгээ илүү тодорхойлоод хэлээрэй. А миний хувьд сайн ухамсартайгаа синоним ижил утгатай байх гэж харж байна л. Тэгэхээр энэ асуудал чинь өөрөө ийм том макро энэ маш том хэмжээний асуудал байхад яаж хідүүлээ? Одоо асуудлыг ирэмблээд хаанаас нь эхлээд цохиж унгаагаад явах ёстой юм бэ? Гэж чи яарч. А
гол асуудал нөгөө нэг ерөөсө ихний хэлчэнд бид нэг юм дээр санал нийлэх хэрэгтэй. Бид нөгөө хин нэгэн өөр хүн эсвэл улс төрчид өөр нэг гадны тий Joy Biden ч юм уу Америк хин нэгэн бурхан ч юм уу Чингис хаан ирээд одоо бид нэрийг өөрчлөхгүй гэдэг дээр нөгөө гадны нэгэн хүчин зүйл биднийг өөрчлөхгүй гэдэг дээр одоо бүгдээрээ санал нэгдэх хэрэгтэй байх гэж бодод. Тэр биднэрт өөрчлөх ёстой гэдгээ мэдж байгаа. Тэгэхээр өөрчлөлтийг хаанаас эхэлж хийх ёстой вэ гэхээр өөрөөсөө тэр нэг ухамсарын эхлэл ахгүй тий. За надаа ингээд зөндөө асуудлууд байгаа учраас тэрийг өөрчлөх газар нь би өөрөө юм байна гэдгийг л хамгийн түрүүнд хүн болгон агри тий энтэй санал нэгтгэх юм бол бид нар цааш дараагийн юмнуудыг ярих боломжтой болж байгаа байхгүй. За надаа асуудал байгаа юм байна. Бага асуудлуудын дунд тий би өөрөө асуудал юм уу? Миний эргэн тойронд байгаа асуудал юм уу гэхээр ихэвчлэн өөрөө асуудал байдаг байхгүй. Өөрөө асуудал гэхээр надад яагаад энэ юм ингэж санагдсан бол тий эсвэл энэ юм ингэж мэдрэгдэт байгаа юм бол мэдрэмжээ ажилтгүү, бодлоо ажилтгүү. А мэдрэмж бодлыг ажиглах үед л одоо нэг ухамсар сэхээ ирдэг юм байна л да. Тэрийг сэрэх хэрэгтэй юм байна. Тэгэх юм бол мэдрэмжийг ажиглах юм бол тий эн чинь утгагүй юм хийгээд байгаа юм уу? Утга зөв тий утга учиртай юм хийгээд байгаа юм уу гэдгийг анзаарч эхлээд анзаарганаас л ер нь бол дараа дараагийн юмнууд ингээд ургалт хөгжилт эхэлж байгаа юм л да хөгжил эхэлж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хөдөө байна уу? Хотод байна уу? Ерөөсөө ямар ч ялгаахгүй чи байгаа нөхцөл байдалтай чамд байгаа асуудал дээр чи өөр асуудал уу? Иргэн тойрных асуудал уу гэдэг ихэвчлэн иргэн тойрных гэж хүмүүс одоо андуураад байгаа тий андуурдаг. Тэгээ бурхан багшийн хэлж байгаа тий your life is your making гэдэг нь чи өөрөө амьдралаа бүтээж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чи өөрөө амьдралаа бүтээх ёстой гэдгийг ойлгочвол бид бүхэн шийдлээ олоод явах юм байна. Түрүүнээ хэлсэн нөгөө хөдөөд байгаа хүмүүсийг хөдөөгөр нь байлгах ёстой энэ төр гэдэг бол нөгөө policy-гаар буюу тий бодлогоор тэрийг шийдэх боломжгүй хаа. Тэртээ тэргүй эдийн засгийн хүчин зүйл тэр хүмүүсийг migrate буюу хот төв газар руу угаасаа чирнэ. Одоо судалгаагаар хүн амын 90% хоттод хотод амьдрна гэдэг. Одоо аль хэдийнэ хүн болгоно санал нэгж байгаа шүү дээ дэлхийд аяра тий. Хөдөө байгаад байх сонирхолтой хүн бол 10% өрхнөө байх нь эсвэл зайлшгүй шаардлагаар л амьдрах болсон тий. Өөр хамурхад ажилтдаг юм уу тий. Тэр хүмүүс л үлдэх байх бусд нь бол хот руу ирэх нь тодорхой байгаад байхгүй хизээнийг цагт. Тий эсвэл өөрөө биш юм ах гэдэг хүүхэд нь тэрний хүүхдийн хүүхэд нь л ирэх нь гарцаагүй. Тэгэхээр бид нэр хотчлт руу хөрвөлт тий. Энэ одоо соёлоо яаж хөрвүүлж авч явах вэ гэдгийг л бид нар бол ойлгох хэрэгтэй. Дээр үед чинь нөгөө японочууд чинь япон соёлыг японоор нь авч үлтийгээд нөгөө бүх хэл мэлээ хаагаад тэгэд сүрхэд өгсөн шүү дээ. Тэгэд Мэйжи гэдэг хаан гарч ирээд тий япон соёлоо японоор нь тэгтээ орчин үеийг хослуулан ашиглая. Тэгэд шинчлэлийн бодлого хэрэгжүүлсэн үндсэндэр япон улс ч одоо үсрэнгүй хөгжил хийж чадсан. Тэгтээ 30 соёлоо алдаггүй шүү дээ. Тэр бид нар бас тийм хийх ёстой байх л гэж би бодож байна.
Харин тэгэхээр л хин нэгэн гарч ирчээд байгаа байхгүй Японд тий. Мэйжи гарч ирж нэг өөрчлөлт хийсэн. Гэтэе
айх. Гэтэе тэр нөгөө гадны тий хин нэгний юмыг бид нар хуулаад чадахгүй байх. Гэтэе бид нар дотоодосоо лидерүүд гарах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Гэтэе нөгөө лидер гэхэр нэг лидер биш. Мэйжигийн доор тий гэ шатлал болгон дээр лидерүүд байсан байх л та. Тэр чинь нөгөө нэг дээдлийн лидер байгаад нөгөө хөгждөг юм лээ. Бид нар бас анх нөгөө энэ академи эхэлж байхдаа дээр нь ингээд нэг амар гадаад ажиллаж исэн ийм туршлагатай инженер байгаад ингээд Монгол инженерүүдийг өөрчилж чадна гэж утсан чинь үгүй. Дунд чатны инженерүүд хэрэг болоод. Дунд чатны инженерүүд хэрэг олоод ингээд доотлоо хөгжүүлсэн доод чатны бас лидершиптэй инженерүүд хэрэг болоод ингээд шатлал болгон дээр ийм манлайллын үйл ажиллагаа эрхтэй болоод идэв юм лээ. Одоо манай улс төрийнхэн тэг ихчлэн лаг лидер ингээд гарч ирлээ гэж бодход Монголд ирвэл оо фейл болно. Ягаад гэвэл тэр нөө дунд чатны манлайллууд байхгүй байгаа учраас тэр шатлалыг бий болохын тулд яачгүй болсоочны болсруулалт явж ичл тэндээс шалгарсан нэг нь дээшээ гарч ирэх байх л гэж бодоод байна. Ус улс төрийн лидерүүд одоо бий болох замлалыг ингээ харахаар айгу бас хэцүү байхгүй. Тэ яг хүнийг зөртөг нийгмийн төлөө явдаг ийм хүүхдүүд хаана байгаа юм бэ? Тэгэхээр баг айгу цөөхөн тий. Одоо их сургуулиуд дээр очих оюутны зөвлөхөр нэг 10 үед хүүхд сууж байгаа шүү дээ юм дээр. Тэгээ Улаанбаатарт нэг 20 гаруй гайгүй их сургууль байгаа гэж бодох чинь 10 үедэр 200 гаруй хүүхд л байгаа шүү дээ юм дээр. Энэ улс төр өрсөлдөж магадгүй тий. За яг гадаад төгсөж ирсэн гэдэг дахиад нэг 200-ийн 400 гаруй хүүхд. Тэндээс чинь тэгээд дунд шатны улсын тэгээ төрийн байгууллагт нга манлайлал хийгээ явах нь хэд байгаа. Гишүүний туслах болоод явах нь хэд байгаа. Тэгээ тэндээс шалгараад улсын хурлд гарч ирэх нь гэхээр 10 хүрэхгүй хүүхд үлдчихэд байгаа хгүй. Програм авах гэсэн ялгаа өнгө. Яг бэлтгэж гарч байгаа нэг 200 хүүхд байгаа. Тэгээ тэр хэрн хідэн цаашаа аваад ингээ манлайлал үзүүлэх юм хэрэг. Again тэ ахиад л магадл багт болчиход байгаа. Тийм учраас энэ нөгөө нийлүүлэлтийг бид нэр дэмжих хэвэл алхуулаад. Яг хуу одоо хүн амын сургаа харахаар бид нарт айгүй олон боломж байгаа да. Алтан гах ажлын хүүхдүүд гээд нэг хүүхдүүд байна.
Аа.
Олон цэцэрлэг сургуулийг нөгөө дэлбэртэл олол байгаа. Яг хуу тэдний үе дээр бид нар бол нийлүүл төсөө үсээгүй нөгөө байгалийн зарчмаараа олширх юм байна. А энэ дээр бид нар одоо яаралтай хийх ёстой юм гээд яаралтай манлайллыг бий болгоод ур чадруудыг суулгаад ирэх юм бол хүсвэл хүсээгүй одоо манай цонх үе ирэх гээд байна. Одоо 5-6 хань жилийн дараа. Тэгэхээр бид нар тэрийг ухтуулж ажиллах хэрэгтэй байна л гэж харж байна.
Тэдний шаардлагад нийцсэн сургалтын хөтөлбөрүүд орчин багш нарыг тийм ээ.
Тэдний шаардлага гэсэрүү тэднийг яг өөрчилж чаддаг, яг ур чадвартай болгож чаддаг сургууль эсвэл сургалтын газрууд л бий болох хэрэгтэй гэж бодож байна.
А юун дээрээс одоо манай Монгол залуучуудын чи бол бас гадаад очиод ажиллаад үзсэн тентхэн орчин тэнд байгаа хүний нөөцийн чадамж тэгээд манай залуусын бас чадамжийг харьцуулан чичих юутай туршлагатай хүний хувьд манайханд байгаа одоо давуу талыг бас сануулж хэлвэл заримдаа бас хүмүүс бүтээж болох цар хүрээ одоо чадамжаа өөртөө итгэхгүй байдлаас болоод алддаг буруу шийдвэрүүд гаргаж салбраас ойлгох юм уу тиймэрхүү зүйлс бий болсон байдаг. Тэгэхээр нөгөө энэ амьдралын нухчаа чи хэцүү шттэ. Зарим нэг хүн өндийг сөхөөгөөр явж хагаад өөр асуудлууд хамгийн том асуудал юм шиг харагдж явж хагаад тэр хүмүүс амьдралтаа бас буруу шийдвэрүүд гаргацсан байдаг. Тэгэхээр залуучуудад маань өөртөө итгэх итгэлийг олгохын тулд бас нэг туршлага хөрмтлүүлсэн хүмүүс нь зааж зөвлөх. Тэгээд манай улсад нөгөө хитрхий хуурамч зүйлс шудраг бус зүйлс их байсан учраас рол модель буюу даган дуурайх хин нэгэн байхгүй гад ер нь бол нэг юм баатарлаг хин нэгнийг дуурайгаад араас нь бидний нөгөө хилдгэр monkey effect буюу дуурайгаад сурдаг тэр дүр төрхүүд нэг цөөхөн байх шиг байна л та. Тэг би одоогоос санджин хитгэн жил за хитэн жил хүрэхгүй те хитэн сарын өмнө батчинтай ярилцжсэн. Тэгээ Батчингийн энд ирээд ярьж исэн зүйл тухайн үед оч асаахаар тий хүмүүст амар болон тийм hope найдвар төрүүлэхэр зүйлсийг ярьж исэн. Гэтэл төд бодлого coin гэдэг шуурганд ороо Батчин маань яваад өгсөн. Тэр coin гэдэг нэг зүйлээр Батчингийн зорж исэн зүйл байхгүй зүр хумхын тоос олчж байгаа байхгүй. Тэгээд амьдралд нь юу тохиолдсон юу болсныг бол би мэдэхгүй. Гэхдээ яг энэ тал дээр би биднэрт нэг тийм даган дүүрэх бас тэр хүмүүст зөвлөж чадах тэм туршлагатай хин нэгэн гэхдээ тэр айгүй шудрах тийм эс зүйтэй хүн байх тоон дутуу байна уу гэж харж байгаа. Нэг хүнд ногдох тийм хүний тоо Монгол улсад. А түүнээс нэг хүнд ногдох худалч хүний тоо бол хэтэрхийх байхгүй.
Яг нь энд нөгөө зөвхөн Монгол болж ирсэн юм биш. Дээр үед гисэн байсан л ах л та. Америк анх гарч ирж байгаа тийм лидер байгав шүү дээ. Англичууд те. Англичуудад дургүй байсан учраас л Америк гэдэг улс ялж байгаа шүү дээ. Ер нь бол ягсэн дээр. Тэр яг энэ нөгөө байгалийн шалгарал байх гэж би бодоод байна. Батчинд болсон үйл явдал ч гэсэн бидний нөгөө шалгарал байх. Тэр нөгөө боломж айгүй бахтай байсан. Бахтайг бол хүлэн зөвшөөрч байгаа. Тэр нөгөө боломжгүй бол биш байхаа. Бид нарт тийм өшөө олон боломжууд гарч ирэх байх. Нөгөө талаас нөгөө хэцүү үе цаг үе нөгөө нэг лидерүүдийг үүсээ бий болгох байх гэдэгт би бол итгэж байгаа. Бид нар нөгөө айгу хэцүү замаар уусаа өссөн. Тэгээ яг уу яг энийг ингэ сонсохоор юу санаанд орж байгаа гэхээр бид нарыг баг واخад одоо манай аав ээж нар бүгд ирээл гатгшаа дутгшаа яваад гэртээ аавгүйгээр өсөж байгаа хүүхдүүдтэй ижилхэн бид нар нөгөө нэг даган дуурай хөнгүүгээр угаасаа өсөж байгаа. Тэгээ тэр дундаас нөгөө зүв замыг олох нэгэн гарч ирэх л бах л да. Тэрийг бол бид бүхэн хүлээж байгаа тий. Чиглэл болох юм дээр шүү. Тэгээд нэг ажилчих юм бол одоо нөгөө Америк хүмүүс ч юм уу Япон хүмүүсийн хамгийн их мөрөөддөг одоо нийгэм бидэрт бий байгаа хгүй. Юу гэхээр альва шин юм гарахаар манайхан амар хурдан өөр юмшүүлж авч чаддаг ийм одоо газар ер нь дэлхий дээр баг байхгүй. Сан Франциског баг тгийж үздэг болохоор Сан Францискод бүх стартапууд туршилтаа ч юм уу шинэ бүтээгдэхүүнээ гаргаж ирж үздэг байхгүй. Тэрнтэй ижилхэн Монгол улсын яг нийгэм бол шинэ юм гарч ирэхэд амар хурдан ингээд өөрөмшүүлээд аваад ингээд хэрэглээ явцдаг. Ийм газар ухраас бол нэг ухраа олчвол бид нэр амар хурдан явж байгаа гэж бол харагдаад байна. Махаах актем ихэлж яхад юу ч байдгүй гэж яад яг дараах нь 3 сарын дараа ч 14-ийг тоолчихсон шүү дээ. Тийм хурдтай өөрчлөлтийг бид нар хийж чадах байхаа. Чингис хааны үед ч гэсэн тий овог аймагуд байлдалстай бүгднгийнхээ хатд матын хулгалал би нэг алж талаад байсан болохос яг нэгтгэ хүрэхэд бол тэрний 20 жилийн дотор бид нар амар өсрөнгөө хөгжлийг авчирсан юм л шүү дээ. Чингис хаан чинь байлдаж байгаа нэгтгснээс 42-т тэ нэгтгсэн байлээ тий. Тэгээ тэгэхэд бол бид нэр өсрөнгөө хөгжсөн байсан байгаа даахгүй. Чингис хааны тэг жоохон байхад нь амар мяаж байгаа л тэр чинь 42 гэх чинь за 17-тоос хойш тэр хүн нэлийн зов зовж байгаа гарч ирсэн гэж утгах чинь л 42 дээрт 30 хэдэн жил хүрхгүй л бид нэр өөрчлөлт. Хятадуудыг одоо Америкд биширээд байгаа байхгүй тий. 40 жилийн дотор хамгийн ядуу буруу байсан арт төмнийг тэр чигт нь одоо ингээд дунд цалин 80,000 доллар төр авчирчлаа. Энэ бол гайхамшиг юм гээд байгаа хөөе. Бид нар бүр 40 биш 20 жилийн дотор хийх боломж бидэрт байгаа гэж найж байгаа.
Юун дээр танаар дээр одоо академик төгсөөд ажлын байран дээр гарангуута одоо чамд яг сайн бүтээгдэхүүн би хийцэн байх шүү гэд бахархал төрүүлэхээр тийм залуучууд би болчихсон байна уу?
Яг манай дээр ажиллаж байгаа уу? Тэгээ бид нар нөгөө багш нараа хаанаас авдаг хэрэг өөртөө төгсөгчдөөс шилж авдаг учраас нөгөө багш нараа харахаар бахархмаар л гэдэг тий. Аанх нөгөө надтай уулзчихад юу ч мэддгүй байсан хүүхдөт одоо ингээд иймэрхүү юм яриад ийм юм хийгээд явж ийн гэхээр гайхамшигтай санагдаж байна. 2-3 жилийн өмнө шүү дээ. Тэр чинь юу Google мөглийн тухай сонсоогүй компьютер асаач чаддаг хүүхдүүд ирдэг байхгүй. Одоо тэгсэн чинь технологийн сүүлийн үе юмнууд ингээд хийгээ сууж байгааг харахаар бол гайхамшигтай хурдан сурж байгаа л харагдаж байна.
За химэл оюун ухааны хөгжил одоо чиний яг энэ чиглэлд хэр өөрчлөлтийг авчирч байна?
Яг уу нэлээд өөрчлөлтүүдийг авчирч байгаа. Код бичгтэй ч гэсэн ер нь бол нөгөө юм хүм бичгтэй, имэйл бичгтэй бол ингээд өдөр тутам өмнө нь бол ашигладаг байж байгаа одоо л ингээд ойр зуур ашигладаг болсон. Утаснасаа юм хүм бичгэд бол ашигладаг болсон байгаа. Гэтэ бол энэ дүнгэж эхлэл гэж харагдаж байгаа. Консюмер дээр өмнө нь баг боломжгүй байсан бол
софтвер инженерийн чиглэлд одоо чиний бэлтгэж байгаа хүмүүс дээр яг энэ AI дээр AI-ийн хөгжөлтөд уялдуулаад ойрын ирээдүйд магадгүй тэр олон хүний хийдэг байсан зүйлийг баг хүн цагаар шийдэх тийм шийдлүүд гарч ирэх гэж байна уу? Энэ дээр бас яг нөгөө inspiration буюу хүмүүст ийм боломж бий болж байгаа юм байна гэдэг тэр мэдрэмжийг өгөх зорилготой асуулт шүү.
Хамгийн түрүүнд яг нь судалгаанууд гарсан мэлээ. McKinsey нарыг харахаар тэгээд би тэрнтэй санал нэг одоо knowledge worker буюу мэдлэгт суурилсан ажлын байрнууд бол 4 дахин цөөх юм байлээ. Нэг дөрвөлөө хийдэг өсөн ажлыг нэг хүн хэмэл оюун ашиглаад 4 хүний ажил хийх боломжтой болж байгаа. Knowledge worker тэрэн дээр яг санхүү нэгтлэн бодох, тэгээ хууль энтер гэдэг ажлууд, мэдлэг суурилсан ажлууд гэсэн үг. Уур чадварт суурилсан ажлууд дээр яг уу софтвер дээр одоо програм хөгжүүлэлт дээр яг уу 2 дахин л хурдлуулж чадчихлаа. 4-5 дахин биш үү? Одоо ирэх ер нь бол 2030 он хүртэл бол нэг 2 дахин л хурдлуулж чадах юм байна. Тэр өмнө нь нөгөө хоёулаа хийж байдаг байсан ажлыг нэг одоо инженер химэл оюун ашиглаад 2 хүний ажил хийх боломжтой болох юм. Тэр бол тэгж амар их нөгөө нэг яг энэ skill based буюу уур чадвар суурилсан ажлын байран дээр бол тэгж их нөлөөл гаргаж чадахгүй чадхааргүй харагдаж байгаа. Тэгэхээр яг уу ирээдүйд эсрэгээрээ бас яг уу нөгөө skill based буюу уур чадвар суурилсан ажлын байр бас эрэлт тэр аяараа ихсэн хоёр дахин олон болоод ч одоо тий ур чадвар нэгсэт ч нэг ажилла бархааргүй л дүр зург байгаа таа мэл л тий.
Тэгэхээр Pinecone гэдэг актем бусад одоо цаг зээл дээр байгаа ижил төстэй үйлчлэгээ явуулж байгаа сургалтын төвүүдээс юугаараа ялгаатай байгаад одоо байлгахыг чи зорьсон бэ?
Байлгахыг зорьсон. За үзүү. Ахч бараг байгаагүй. Ах манай эхэлчих нөө ижил төстэй юм бол байгаагүй. А тэгтээ нөө манайх байгууллагата тэрхэр нөө манайхан санаа авсан байх гэж бол найдаж байгаа. Тэгтээ тэр нь бол зүгэлдөө нөө биднэрт бас боломж тэ өрсөлдөө бий болох хэрэгтэй. Өрсөлдөөнийг дагаад нөө бүгд үйлчлэгний чанар сайжрах хэвээр. Өмнө нь бол сонголт байгаагүй зөвхөн их сургуульд орох юм байна гэд. А их сургуулиуд болохоор нөгөө шинжлэх авчирч чадахгүй гэдэс учраас бид нэр өөр шинэ боломжуудыг гаргаж ирээгээд манайхыг дагаад бас ижил төстэй газрууд бий болсон. Тэгэх юм манай хамгийн одоо бусдаас ялгарвал гэвэл багш орчин хамт олон гурвал энэ бол бусдаас ялгарч чадна л гэж бодлоо. Хэлхээр байна. Эсвэл хэрэг чадахгүй бол тэрэн дээр би бол одоо өөрөө бүх хүч боломж болцоог ашиглаад ажиллана л гэж.
Тэгэхээр одоо энийг сонсч байгаа хүмүүс сая яг энэ мөчийг хүртэл сонсхолэр Pinecone юу заадаг вэ гэдгийг бол сонсоогүй юм тийм. Тэгэхээр энэ сургалтын төв маань юуг заадаг болоод бусдтайгаа харьцуулахад ийм ээ гэж хэлж байгаа юм.
Бид нэр уур чадварыг суулгадаг. Технологийн асуудал шийдвэрлэх инженер бүтээх уур чадварыг инженерийн уур чадварт асуудал шийдвэрлэх гэдэг юм. Тэр нь яг хоёр мэрэгчлэр болгож байгаа. Нэг нь болохоор software буюу програм хангамж өгчүүлэлт, нөгөө нь болохоор UX дизайнер буюу хэрэглэгчийн туршлагыг дизайн хийх гэж одоо монголоор орчуулах юм. Энэ хоёр чиглэл дээр яг боловсон хүчин буюу уур чадвартай мэрэгчлэлтнүүдийг бэлтгэж байгаа. Их сургууль болохоор нөгөө research, тий, scientist хүмүүсийг бэлтгэх зорилготой өгнө байгуулаг. Уур чадвартай нөгөө боловсон хүчин гэхээс илүү инженер гэхээс илүү scientist бэлтгэх зорилготой өгнө бол институт. Тэгэхээр нөгөө манайх ч одоо уур чадвар гэхэр одоо сайн тогооч гэдэг шиг л тийм уур чадвартай хүмүүсийг л бэлдэнэ гэсэн утгатай л та өгнө бол зорилго нь арай өөр. Тэр яг манайхыг нөгөө танах диплом өгөхгүй юу энтэр гэж асуудаг тийм мастер байгаа юу энтэр. Тэр яг манайх яагаад өгөхгүй вэ гэхээр манайх уур чадвар болгохтой газар учраас. Мастер юм уу бакалаврч болохоор нөгөө scientific тийм эрдэм шинжилгээний зэрэг див болохоос шүү нөгөө уур чадварын тодорхойлтог юм биш л дээ.
Тэгэхээр чи бол сайн эрдэм шинжилгээний зэрэг дэвтэй хүмүүсийг уур чадвар эзэмсэн гэж хэлэхгүй гэсэн үгийг хэлж байна уу давхар?
Эзэмсэн ч байгаа, эзэмшээгүй ч бас байгаа даа, тий, холилдсон. Гэхдээ яг бодит байдал дээр их сургууль 4 жил сурчаад яг ажлын байран дээр гарч ирээд ажиллахад бэлэн үү гэхээр харах үгүй хат итгэлтэй. Тэгээ ажлын байран дээр сураад байх хинг нь. Тэр ер нь гол асуудал байна даа. Тийм болохоор нөгөө Монголд байгаа бизнесүүд гадаад та бизнесүүдэд өрсөлдөх боломжгүй ч таахгүй боловсөн хүчний хамцлаас болоод уур чадвартай боловсөн хүчний хамцлал.
Сая ингээд яранаас чинь сонсхолоор би зөвхөн төсөөллөөрөө би нөө юу яриад байгааг чинь маш сайн ойлгож байгаа. Гэхдээ миний үүрэг болохоор тэнд биднийг үзэж байгаа хүмүүст айл болох ойлголттой үлдээгээд эндээс тээж үлдэх төр мэдлэг мэдээлэл нь үлдээсэй л гэж хүсдэй. Тэгэхээр нөгөө сая ажлын байран дээр гарцсан байгаа хүн ч гэсэн танах дээр суралцаад уур чадварт суралцах боломжтой гэдэг ихлээр насны рейнж байх, насны одоо хязгаар байхгүй байна гэсэн үг.
Тийм байхгүй.
За тэгэхээр сая хоёлаа нөгөө нэг мэрэгжлийн хэллэгүүдээр ярьсан тийм UX болон software engineer. За энэ эдгээр зүйлс маань бидний амьдралд яг одоо нөгөө эцсийн хэрэглэгчдэрээ юу болж очдог зүйлсийг бид яриад байгаа бол жишээ болгоод чи өөрийнхөө ажиллаж исэн төслүүдээс дөрдөж болно.
Яг софтвер инженер гэдэг хүн гэдэг амар ухаантай лаг хүн суудаг гэж бас бодоод байх шаарлахгүй. Энд байгаа хүнд байгаа проблемыг машинд зүв зэгстэй ойлгуулад машин өмнөөс нь үү тий ажиллах боломжтой болгодог юм байхгүй. UX дизайнер болохоор машин чинь нөгөө нэг ямар нэгэн бодлого ч юм уу тий асуудал шийдвэрлэхэд буцаагаад нөгөө хүндээ хилэрхийлэх илэрхийлэх боломжийг олгодог. Ийг нь одоо дизайн хийж байгаа, тий ажлыг хийж байгаа, орчуулах ажлыг хийж байгаа хүн л одоо UX дизайнер. Нэг нь хүний проблемыг машинд, нөгөө нь машинд байгаа илэрхийлэмжийг хүнд ойлгуулах зорилготой хоёр мэрэгчлээ. Одоо жишээгээр гэвэл тий банкны аппликейшн хийлээ гэж бодоо цаана яаж ажиллах вэ? Ингиж ажиллаад хүний данснаас мөнгө нь аваад нөгөө хүний данснд хий гэдэг одоо энэ даалгаврыг тий машинд орчуулж өгч байгаа ажлыг хийж байгаа хүн бол софтвер инженер. А дансан чи хэдэн төрөгний үлдэгдэл байгаа юм бэ? Гар утсан дээр аппликейшн руу орохоор логин хийнэ гэдгийг одоо тий машин хүнд хэлж байгааг нь яаж харагдах байдлыг одоо төлөвлөж хийж байгаа хүн бол UX дизайнер гэж л ойлгох хэрэгтэй. Товчхон да.
Зөв. Ойлголоо. Тэгэхээр бас нэг зүйл нь бит хоёр өмнө нь энэ сэдвийн үрэнд ярилцж байгаа чинь надад бас нэг анхаарал татгуул зүйл хэлжсэн. Актем маань хин нэгэнд ур чадвар заахынхаа хажуугаар бас ур чадварыг одоо өвлүүлж үлдээх ур чадварыг бас зааж байна гэдэг. Тэр нь бол нөгөө багшаа бэлтж байгаа нэг тийм содон тактик байсан л да. Тэгэхээр энэ дээр чи манад байгаа энэ тулгарсан байгаа асуудлуудыг шийтгэхэд яахын аргагүй энэ мэдлэгийг тээгээд бусдад түгээдэг хүний тоо нэмэгдэх шаардлагатай байна гэдгийг бас харсан байсан. Энэ дээрээ нэг тайлбар өг.
Энэ амар нэлийн ерөхий хариулт болох байхаа. Яг яг зөвхөн технологийн салбар гэхээс илүү Монгол төрчихтэй нөө боловсон хүчний хомсдолт байгаад байгаа. Тэгээ боловсон хүчний хомсдол юунаас болоод байна гэхээр сургагч багш нарын хомсдол. Сургагч багш нар ер нь яага байхгүй болсон би чадварлаг гэхээр зах зээлийн үе эхлэхэд ер нь тэр хүмүүс бүгд бизнесээр явсан. Хүнийг сургах нь өөрө ашиггүй бизнес байсан юм тэр үед. Үнэлэгддэггүй. Тийм болохоор боловсон хүчнүүд нь бусад салбар руу ингээ орчихсон. Эсвэл хувийн бизнес өгөөд явц учраас нөгөө тэнд нөгөө багшлах боловсон хүч айгу хомсдчихсан байгаад байгаа. Тэрнээс болоод нөгөө зөвхөн технологикгүй бүх мэрэгжлийн салбар дээр ер нь заах багш нар тутамг байгаад байгаа. Тэгээ тэрнээс болоод багш нар муу багш нар ч юм уу те эсвэл чадваргүй багш нар их байгаа болохоор чадваргүй боловсон хүчнүүд бид нар бэлтгэж гараад байгаа. Тэд нар ажлын байран дээр гарч ирээ тэнцэхгүй байгаа тал болоод амар олон ажил хайсан хүн нөгөө талд амар олон ажлын байр хоосон. Энэ хоёрын хооронд нөгөө гэп буюу хоосон зай байгаад байгаа. Энийг нөхөх хүмүүс нь болохоор тэр сургагч багш нар байгаа. Тэгээ энийг ер нь шийдэхгүй бол альт салбар хөгжихгүй байна. А тэгэд би нөгөө технологийн салбарт ажиллаж байгаа учраас технологийн салбарт энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй юм байна. Би одоо ингээд технологи заах гэхээр ингээд сонирхож ирсэн хүмүүс анх бид нар хүн ирэхгүй байх гэж бодож байсан чинь ингээд 400 гаруй хүн ирээд энэ бол эрэлттэй гэдэг одоо хүн болгон ойлгохдаг болцсныг бид нар анзаарсан. А тэгэд заагаад явъя гэхээр ерөөсө хамгийн нэгдүгээрт ер нь бидэрт хамгийн тулгымжтай асуудал бол ерөөсө тэрийг заах багш байхгүй. Тэгэхээр багшаа бэлтгэхээс өөр аргагүй байдалд орсон. Тэгээ бид нар ер нь 19-ноос оноос хойш ингээд тасралтгүй багш нараа өөртөө бэлтгээд анх төгсөн төгсөгчдөө бэлтгээд ингээд багш болгож өргүүлээд явж байгаа ийм ажил байна. Тэр яг энэний цаана би энийг нөгөө хаанаас санаа авсан бэ гэхээр нөгөө Tesla-гаас санаа авсан тий. Tesla гэдэг компани vertically integrated компани гэдэг байхгүй. Нөгөө талаас нөгөө байгалийн одоо ингээм өгөгдлүүд үйлдвэрлүү ороод эцсийн бүтээгдэхүүн Tesla гэдэг машин гардаг шиг тэр үйлдвэр дотор бүх юмыг тий өөртөө шийдэж чаддаг vertical integrated бүх асуудлыг өөртөө шийдэж чаддаг компаниг л vertical integrated гэдэг. Тэгэхээр бид нэр одоо team компани болъё гэж зориод одоо ингээ энийг хин ажлыг хийгээ явж байгаа л гэсэн үг л дээ.
За энийг хийж явах явцад саяны энэ нэг эхлэлээс одоо төгсгөл хүртэлх явцад тулгамдж байгаа асуудлууд юу вэ?
Яг уу хүмүүжлийн асуудал юм байлаа л дээ. Гэр бүлийн хүмүүжлийн асуудлаас болоод ерөнхийдөө бол сайн багшийг бэлтгэхэд аюу хэцүү байдаг. Бусдыг энерж нэгүүлсэх тийм сэтгэлтэй тий хандлагатай эсвэл тийм гэрд өссөн хүн л ер нь сайн багш ч юм уу бусдыг сургаж чадах юм байна. Өгөөмөр сэтгэлтэй тий нинжин сэтгэлтэй байж ажил хийх юм байна. Тэрийг нөгөө нэг 6 сарын дотор 8 сарын дотор бэлтэх боломжгүй. Тэгэхээр тэр нөгөө байгалийн өгдөл ч юм уу суур юм юм байна. Тийм хүмүүсийг бид нэр уур чадвартай болгоод багш болгож чадах юм байна. Тэгэхээр бид нэр одоо яаж байгаа вэхээр тийм хүмүүсийг ийм л эрэл хайгуулд байгаа. Тэр хүмүүсээ туршиж үзээд чаленжууд буюу те ийм саа тотхруудыг даваад гарсан хүмүүсээ л багш нар болгоч аа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь бол манай гэр бүлийн хүмүүжил ер нь хамгийн том асуудал болоод байна.
Тэгэхээр нөгөө ахын асуудал л шүү дээ тий. Яг одоо чи бол сая EBS дотор заахгүй байгаа зүйлийг хэлчихлээ шүү дээ. Хүмүүжлэлтэй холбоотой. Тэгэхээр хэрвээ чамд магадгүй боловсролын хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах боломж олдох юм бол саяны асуудлыг чинь шийдэж болох ямар агуулгыг чи шингэх хэрэгтэй гэж харах бол.
Яг го бид нар анх ингэж боддгоосэн. Хөтөлбөр айгуу чухал юм байна гэж бодож байсан хэвгүй. Хамгийн анх 1917 онд. Тэгээ ийм төгс хөтөлбөр гаргая гэдэг хөтөлбөр зохиосон. Тэгэхдээ хөтөлбөр яг хүний амжилттай явахын нөлөөдөр бол 5-10% айгуу хүчин хүч багтай юм бил. Тэрэнд нөлөөлдөг хамгийн чухал хүч болохоор орчин багш хоёр юм бил. Тэгэхээр EBS-ийн багшийг бас хөтөлбөрөөр бэлтэх боломжгүй юм байна гэдгийг л одоо ухаарсан гэх юм уу. Тэгэхээр яг овж овж нөгөө сайн багш нар бэлтгэхдээ эсвэл тийм сэтгэл зүрэхтэй би хүмүүс би болоход ухамсарын тий сэхэрл хэрэгтэй. Нийгэм даяараа сэхэрл хэрэгтэй юм байна гэдэг л бол сэхэрл их байх юм бол одоо гэр бүлийн тий уур амьсгал сайжирч эхэлвэл юм байна л дээ. Бид нар сэхээгүй байгаа болохоор л ер нь бол гэр бүлийн уур амьсгалууд ер нь хэцүү. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдтэйгээ ярилцчих чадгаа болчихсон. Ер нь бол уюуд гараад байгаа.
Би ер нь технологийн компани руу орж ажиллаад бас 3-4 жил дээр явж байна да. Тэгээд миний зүгээр тухайн үед тийм чухал гэж ойлгоагүйсэн нэг юм сая яг энэ хугацаанд надад бүр яс маханд шингэтэл ойлгож байгаа юм л да. Тэгэд тэр юу вэ гэхээр аливаа зүйлд алсын хараа гэдэг зүйл ямар чухал юм бэ гэдэг л одоо зүйл. Энэ алсын хараа гэдэг нэг байгууллага дотор хаа нэгтээ бичигдсэн эсвэл нэг документэн дээр зүгээр хадгалагдсан зүйл биш юм байна. Дээрэс нь энийг алсын хараа гэдэг зүйлийг зөвхөн нэг хэсэг бүлэг хүн тухайн байгууллага дотор мэдээд байх нь бас буруу юм байна. Ахт энэ айгүй олон орчуулагдаж тухайн хүний мэддэг хэлээр нь ойлгох хэрэгтэй юм лээ. Тэгэхээр явцын дунд маш олон даваа гарч ирнэ. Жижиг сажиг. А тэр дунд зарим нь шантран. Нөгөө алсын хараа чинь биш ч юм шиг санагтна. Гэхдээ энэ чинь юу вүлээ гэд бодох үе байна. Гэхдээ тийм үе гарч ирж байгаа бол тэнд өөрийн чинь ойлгох хилээр тайлбарлагдаг байна л гэдэг зүйл багтдаг. А тэгэд трийг одоо ингэ нөгөө хүн болгон харилцсан ялгаатай харилцсан одоо хүн болгон ондоо олцоод шүү дээ. Тэгэхээр тэнд нэг зүйл оо нэг юм ерөндөг байж болохгүй байгаа даахгүй. Тэгэхээр яг би чамаас юу асуух гэж ирэх гэхээр Pinecone магадгүй шагаагийн алсын хараа. А тэрнтэйгээ дүүцэж байгаа дунд хугацааны чинь одоо бодлого тактик нь юу вэ гэдгийг нэг сонсъё.
Яг бүр хамгийн алсын те хараа бол нэг төм инженер буюу 100,000 инженер 100,000 инженер хэл бэлтий те 100,000 инженер бэлтжих юм бол дэлхийд өрсөлдөх дор хаяж 20,000 хүн гарч ирэх байх л гэж бодож байгаа юм. Тэгээ олон улсад ажиллахдээ үнэхээр суперстарууд тэх юм бол хүсүүсээг нөгөө дэлхийн технологийн томчууд манад ирэх байх эсэргээр нөгөө Монгол залуучууд нийлээд дэлхийд өрсөлдөх компанийг бий болгож чадах байх. Одоо бид нэр хитрхийн цохол байгаа учраас баг болчихдохгүй байх. Тэ баг болсон ч гэсэн өрсөлдөж чадахгүй нөгөө байгалийн шалгалтаар ингэ цөөхөл байгаад байгаа учраас тэр олон инженертэй болж бол өрсөлдөх сонирхолтой байна. А энийг бэлтгэхийн тулд түрүүн хэлжсэн багш хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр бид нэг 200 багшийг ер нь бол бэлтэж гарах хэрэгтэй байна. Ядаж анхан шатцаадаг, дунд шатцаадаг 200 багш. А бэлтгээд орхичих юм уу гэхээр тэр хүмүүсийг яг зөвхөн сургах, хүмүүс зориулах дээр л зөвхөн анхаарат бусад юм дээр санаа зовхгүй амьдралын хэв маягийг бид нэр бий болох ёстой юм байна. Тэгэхээр манай одоо компани дүнсэн тий өөрөө бол lifestyle engineering буюу тэр хүмүүст тий манад багшилж байгаа ажиллаж байгаа хүмүүсийн амьдралын хэв маягийг үнэхээр зөв болгож тий бүх асуудлыг шийдэж инженерчлэх ёстой байна. Бага бүх асуудлыг шийдээд инженерчлээд гаргаад ирээ. Тэр яг хуу тэрэн дээр хэмжигдэж болох дунд хугацааны зорилт бол ер нь ингээд багш нарт байгаа гол асуудал нь бол цалин урамшууллын асуудал байгаа тоххой. Ерөөсөө ер нь яагаад олон багш нар нөгөө багшлахаа болсон юм бэ гэхээр тэр цалингаар зүгээр энгийн амьдралаар амьдарч чадахгүй байгаа учраас ер нь бол тэр ажлаа болсон байдаг. Түүнээс өлнөд энэ ажил дургуутай биш юм бил. Тэгэхээр тэр асуудлыг бид нар шийдэх ёстой юм байна гэд манай одоо дунд хугацааны зорилт бол багш нарын дундч тийм ядаж манайдэр багшлж байгаа мэдээлэл технологийн багш нарын дундч цалин 30,000 доллар буюу солонгост явах шаардлагагүй зүний амралтаараа солонгосын хувь цагийн ажил хийх шаардлагагүй болгох л өдөө үндсэн зорилго юм байна. Хэрвээ тэгж чадаад бид нэр 200 багштай болчих юм бол жил болгон бид нэр 2000 хүүхдийг ер нь мэдээлэл технологиор сайн бэлдэж чадна. Тийм бол бид нэр 5 жил хэрэгтэй. Тэгээ бид нэр 10000 инженертэй болчих юм байна гэсэн зорилт тавиад байж гин. Энэ нөгөө бодтой юу л үн бодтой. Одоо бид нэр саяхан хэмцсэн манай дээр байгаа багш нарын дундад цалин 2000 доллар төр ирж гин. Бид нэр одоо ахаад нэг 2-3 жил ажиллавал 30000 доллар төр авчирч чадах бах. Тэгээ багш нараа бэлтгэх институттэй болох бах. Тэгээ багш нартай зориулсан байр сав, тэгээ хоол, тэгээ тэрний дагаад family тэ гэр бүлийн асуудлууд бас ингээл дагадж орж ирж байгаа. Тэр бүгдийг ингээд ямарч гэсэн шийдэт явуунаа л гэсэн дунд хугацааны зорилттой ажиллаж байна да.
100000 бол чиний тавьсан байгаа алсын харааны тоо шүү дээ тэ. За энэ биелчлээ. Хойлоо төсөөлье л доо тэ. Энэ биелчлээ. Чиний хүлээлтээр бол нэг 20% 20% нь бол яг зорилгын хүрээнд ажиллах инженерүүд бий болно гэж 100000-аас. Тэр 20% бол Монголоос дэлхийд дүрслэх. За
дэлхийгээс мөнгө татах тийм.
Мөнгө татах. Яг дотоодын инженерингийн бааз бий болох нэ гэж харчин тийм. Тэрний дараа яах юм?
Яг ийм болох юм. 100000 инженер байгаад бид нар дундаж цалин 100000 доллар төр авчих хэрэгтэй байгаа. Тэр инженерүүдийн бас үнэлгээг өсгөөд ур чадвар нь байгаа англиар ярьдаг энэ төргээ хийж чаддаг ажил нь 100000 доллар төр сарын цалин шүү дээ. Жилийн 120 болоод ингээ 100000-аар үрчлэхээр тэрбум 200 нэг тэрбум 200 сая долларыг ингээд бид нэр гадаадаас татах боломжтой болж ийн гэсэн үг байхгүй. Хэрвээ тийм бол бид нэр 3 жилийн дотор Улаанбаатарын утааг тэр чигт нь байхгүй ядуурлын асуудлыг шийдэж чадна л гэж харж байна. Суур асуудал. Манай дараа суур асуудлууд те метро байрналгын утааг алгуулгын явж явж байгаа хаана ундаг өгөхөр тэрийг санхүүжилтэн дээр өмчөд байгаа байхгүй. Яагаад санхүүжүүлж чадахгүй гэхээр манайх чинь жилдээ нэг 15 тэрбум доллар дэлхийн зах зээлээс олж ирдэг те. Зөрүүлээд 15 тэрбумтайгаа тэнцэхүйц оо зарцуулчдаг буюу айл гэрээр бол 2 сая 500-ийн салин авдаг 2 сая 500-аараа бүх юмудаа төлөөд хоол идэл таардаг айл байгаад байхгүй. Тэгэхэд тэр айл одоо ахиж үнтэй прус гэдэг машин авах боломжгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр бид нар ур чадвараа сайжруул цалингаа нэмээд прус авах боломжтой байгаа асуудлаа шийдэх боломжтой болох хэрэгтэй юм байна. Тэ дундаж анги middle class тийм болох хэрэгтэй гэдэг л. Тэгчих юм бол бид нар одоо суур асуудлууд амжиргааны асуудлууд шийдэгдэх хэрэгтэй. Хотын асуудал шийдэгдэх хэрэгтэй гэж харж байгаа. Яагаад гэвэл хүсүүсээ гүн амын 90 хотод ирнэ Улаанбаатарт л ирэх бах. Тэгээд хуамын 90% асуудлыг шийдчлээ гэвэл бид нар улс төмнийхэн асуудлыг ер нь бол шийдэх юм байна гэж харж байгаа.
Манай зах зээл дээр 2000 инженерийг төдий хэмжээний цалинтай ажилуулах төслүүд гэж нэрлэх үү эсвэл тийм зах зээлийн багтаамж байна уу?
Монгол компаниуд үүсэж чадахгүй хаа. Тийм болохоор нөгөө угсаа гадагшаа л ажиллах хүмүүс ихэнх нь байх бах. Яг нь нөгөө талаас Монгол компаниуд нөгөө тэр олон хүнээс сонголт хийх боломжтой болох юм бол хүний нөөцийн эрэгцэн багасад бас нөгөө селекшн буюу голлох боломжтой голж байгаа. Үнэхээр сайнуудыг ажилуулах юм бол компаниуд дэлхийд өрсөлдөх боломжтой болох. Тэгжээш нөгөө доллар татдаг бизнесуд бий болох байх л та. Тэгж харж байгаа. Яг нь нөгөө 100000 инженер их тоо юм уу гэдэг асуулт гарч ирж байгаа хгүй. Ясим дээр Amazon гэдэг компани зөвхөн Seattle дахь офисын инженерийн тоо 40000 байдаг хгүй. Тэ. Зүгээр нэг компанийн тэ нэг хотод байдаг инженерийн тооноос 4 дахин бага тоо бид нар яриад байгаа хгүй. Уг нь бол тийм их тоо бол бас биш.
Ант. Oracle компани нийт ажилчдын тоог би өчтөр харж байгаа. 162000 байхгүй.
Инженерийн тоо нь
162000 ажилтнтай гэдгээр бас яг төсөөлөхөд айгүй
биш. Амазоных сүүлд тарч байгаа 2 сая гэж авч байгаа шүү. Гэтэ инженерийн тоо нь бол яг 100,000 төр болсон баха.
Одоогоос бас нэг бага хугацааны юм манахны нэг хүн гадны нэг хүнээс асуусан баг. танай компани ажилчид хэдвэ гэж асуусан чинь манай компани хүн ам гэж хариулсан. Population of my company is гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Тэнд манай employee-ийн тоо ажилтны тоо гэж хэлээгүй. Манай компани хүн амын тоо буюу тэнд ингээд саяруд өгч мөгцсөн. Тэгээд тэр тайлбарлал их урт хугацаа орно. Гэхдээ тэнд team олон одоо хүний тоотой ажлын байр бий болгоцсон байна. Гэхдээ тэр улс нь бол Филиппинд байсан. Бас бүр хүмүүсийн тоо ихтэй. Тэгэхээр яг нөгөө ажлын тоо их болох, ажиллах хүчний тоо их болох нэг асуудал байгаа. Гэхдээ энэ үүсцэн байгаа тогтолцоо буюу энэ манай улс төр нийгмийн бий болгоцсон байгаа энэ асуудал дээр бас давхар энэ асуудал шийдэж яхад параллельний буюу давхар тэнд бас асуудал шийдэгдэж байх ёстой гэж би үздэг. Хөгжил гэдэг чинь бүгд зүйл нэг хэмнэнд ингээд дээшээгээ ахихыг бас хэлэх бах. Тэгэхээр яг би энэ дээр чиний зүгээр хувийн туршлагаас одоо хувийн өнцгөөс харахад чи бол яг private sector-т энэ асуудлыг шийдэх гэдэг тэр тусмаа хүн амын цонх үеийг ашиглаад энд чадварлаг боловсон хүчин бэлдээд тэр нь нийгмийн асуудлыг шийдэх гэдэг даалгаврыг энэ тэнд тавьчаад байна шүү дээ. Тэгэхээр асар том аюул байна. Тэр аюулыг би зүгээр өнөөдөр бүр хамгийн энгийн жишээ. Одоогоос нэг жил гарan нэг 2 жилийн өмнө би нэг найзаагаа бол Улаанбаатарын нийгмээс алдаад харь орн руу очиж амьдрахаар бүх гэрүүл аваа явцсан. А өнөөдөр нэг найз маань явах шийдвэрээ гаргаж байна. Тэгэхээр яг хуу эн чинь ингээ миний амьдралын хэм маягт орж байгаа өөрчлөлт байхгүй зүгээр миний найз явна гэдэг чинь өөрөө хэр намайг одоо ингээд зүгээр амьдрах
brain drain.
Тэгвэл намайг амьдрах явцад намайг эрүүл болгодог зүйлсийн нэг нь бол чи хэм маяг гэж ярьдаг. Миний хэм маягт, миний зөв хэм маягт байх ёстой хүний тоо хоёроор буурчж байгаа байхгүй. А одоо энэ хоёр хүн бол би зөв гэж бодож байгаа. Гэхдээ үлдэж байгаа миний хувьд болохоор тэнд хоос хоорондоо үлдээгээ явчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг хуу эн чинь өөр ингээд яг энэ цаг мөчид амьдарч байгаа бидний хувьд хугацаа хязгаартай. Би нэг энэ 30-40 насны хооронд явж байгаа миний амьдралын хувьд одоо чиний хүлээлттэй байгаа тэр 5-10 жилд болох ёстой зүйл бол болсны дараа гоё юу. Гэхдээ би ч гэсэн магадгүй надтай ижилхэн хүмүүс brain drain буюу одоо яг энэ байдлаас залхаад за явъя гэд явах юмс байгаа хөөе. Тэгэхээр энэ дэр чи бол private sector-ийн юм ярьж тээ. Тэнд нөгөөлт нь байгаа энэ ойлголтой энэ нийгэмтэй юм чинь хэрвээ чиний зорж байгаа зүйлийг би болохгүйгээр бүр яг энэ кастинг систем рүү ороод баян ядуу
гэж яг манай тогтолцоог нөгөө хин нэг гадны этгээд би болохгүй гэж би бодож байгаа. Энэ нөгөө ухамсаргүй байдлаар байгалийн хуулиараа ер нь бол манай тогтолцоонууд би болоод байгаа гэж харагдаж байгаа. Байгалийн хуулийн буюу ухамсаргүй байдал ерөнхийдөө ихвчлэн энэ тогтолцоонуудыг би болоод яг авилгал авын энтер гэж бодоод бүр ингээл мөрөөдөл авилгал автггүй л ахалтай те авилгалч болж байгаа хүн нөгөө ухамсаргүй явж ирсэн яг гинт одоо нэ opportunity гараад opportunity-г ингээд шүүрж байгаа хүн байгаа байхгүй. Гэхдээ амин ч үзлэр opportunity шүүрж байгаа хүмүүс байгаа те. Тэр нь болохоор яг тэр нөхөр багтаа залах байсан ч юм уус л нөгөө тэр нь буруустай гэдэг дээр ухамсартай байдал байхгүй байгаа учраас л бүх юм нь ингээд ухамсаргүй байгаад байгаа учраас л нөгөө бүгдээрээ айгүй хэцүү замаар замнаад байгаа байхгүй. Одоо үүлийн үрэн юм уу та бид. Тэ ухамсаргүй байсных нь үүл өөр. Ухамсаргүй үйлцэн үүл болгон одоо нүгэл үе тэ бид нэрт зовлон авчрах нь гарцааг учраас магадгүй тэр одоо гадаа тавьж байгаа найц чинь залуу наснда яг юу хийж исэн болоо тэ сонгуулаа өгсөн болоо хэнийг дэмжиж исэн бол гэд асуувал магадгүй очиж өгөөгүй ч биш магадгүй яг үннийг хэлэхэд бол оролцоогүй тэ яг үннийг хэлэхэд би одоо 10 жилдээ ч юм уу их сургуультай тэрэнд нэх ач холбогдол өгдөг амьдэрдэг байсан. Тэр үед би ухамсаргүй байсан тий. Одоо тэгээд том болчоод яг нэг гоо тэр нь надад нөлөөлөд ирэхээр аа ста муухай юмнууд гараад ирлээ энэ төр гэл тий. Тэгээд байгаа болохоос биш. Тэгвэл тэр хүмүүс бид нар залуудаа би ус төрч болоод Монголыг өөрчлөн энэ төр гэж мөрөөддөг байсан юм болов уу гэж асуумар. Эсвэл би энэ мэрэгчлэр яваад ингээд Монголд ийм болно гэж мөрөөдчихсэн хитэн хүмүүс юм болов уу? Яг тэргээ хийсэн нь хит юм болов гэл тий. Бүгд шоуджсэн тий яг үнийг хэлэхэд PC-гээ юм тоглож исэн яг үнэл хүлээх хэрэгтэй шүү дээ. Тэр нөгөө бид нар өөрсдөө хариуцлагагүй байсан юм аа одоо ингэж бусдын руу чихэхэ болох ёстой тий. Түрүү хэлжсэн бид нарт байгаа асуудал бид нар өөртөө л бий болгосон. Энийг засах хүмүүс нь бид нар өөртөө л гэдгийг нийтээрээ хүлэн зөвшөөрөө. Аа тэгээд надад тий бид бүхэнд төлөвлөгөө байна. Тий төлөвлөгөө гэдэг чинь цаг хугацаатай хэмжих юмтай. Тэгээд төлөвлөгөөг бэлэл болох нь courage and commitment буюу эр зориг тэрний замын дагуу алхах тий хамт олон л байх хэрэгтэй гэж болж байна. Тэр цөмөрөө надад одоо юм нэг төлөвлөгөө байна. Та бүхэн дэмжүүл одоо хамт алхацгаая тий. Аа төлөвлөгөөгөө бол зүгээр л мяалал гомдлоо суугаад хаас илүү тий. Тэглээгээд таны амьдрал бид бүхний амьдрал хинж юу ч өөрчлөхгүй. Эсвэргээр буруу замаар л бид нэр фейсбүүкээр хүмүүсийг муулла гэх тэр хүмүүс өөрчлөгдөв өөрчлөгдөв юу ч өөрчлөгдөв. Аа эсвэргээрээ цөмөрөө энэ замаар хэлвээ. Танд илүү төлөвлөгөө байгаа бол би тэр төлөвлөгөөч сонсъё. Хамтаа алхъя, дагаад явъя. Дэмжий, тэ? Аа миний төлөвлөгөөг давж чадахгүй бол миний төлөвлөгөөр хамт алхаач хэл гэж хэлмээр байна. Тэгээ яг уу эрүүл амьдрал хэм маяг явж байгаа хүмүүсийг харахаар буруутах аргагүй бас зүтгэх арга байхгүй. Эсвэргээрээ тэ хариуцлагагүй үйлдэл гэж би бас бодож байгаа. Аа ирээдүйд би юу гэж бодож байгаа вэ? Монгол ирэх хүн ер нь бол гадаадд хизээч хідээшгүй гэдгийг бол бид бүхэн мэдж байгаа. Ягаад гэвэл тэнд очиод хинч биш. Хоол нь таалагдахгүй, соёл нь таалагдахгүй их нутгаа угаасаа сань тэр явсан найз оч нь яг ихнэр хүүхэд нь сайхан байх юм аа гэхэд ирэх хүн чи тэнд хизээч хідээшгүй шүү гэдгийг би бол хэлий. Аа би өөрөө ч хідээшгүй те хизээ нэгэн цагт гэр орносаа өссөн нутгаа санана ирчил таараа. Тэгтээ эрт ирээсэй л гэж найч тий. Ганц юмч даахаа болчихгүй тий. Бүр хөшөрсөн үедээ биш залуу насндаа ирээсэй л гэж би бодож байна.
Шагагийн зүв амьдрах хим маягт юу юу багтдгийг хим химжээ нь ямар байдгийг.
Яг уу юу хийж байгаа нь биш яаж хийж байгаа нь илүү чухал болдох байх. Яг уу тэр нэг ус судалгаанаас трийг сонсоод надад нэрэл үний юм даа гэж утсан юм аа. Хоёр төрлийн харахтай хулгааныг ингээд хоёр өөр газар байрлаад тэгээд яг ижил төрлийн калори өндөртэй хоол, түргэн хоолор хоолсон юм байл. Тэгээд нэг хэсэг нь бол ингээд зөвөр шидэд өгцөн. Нөгөө хэсэг нь болохоор ингээд дуу сонсоход. Тэгтээ ижилхэн бол гэж байна шүү дээ. Ингээд ийлж мэлж байгаа төхөөд. Тэгээд 3 сарын дараа жилүү хэмжилт хийсэн шидэж өгсөн хулгаануудын жин бол асар их нэмэгдсэн. Аа нөгөө талаар зөвөр илүүлж байгаа 50 ийцэн хүмүүс нөгөө хулгнууд бол жин нэмээгүй байсан юм билэ. Тэр бид нар нөгөө эсэргээрээ юу идчихэж байгааг айл амар ууц үзэн гэж юм уу эсвэл хүнтэй ууцараа дуурланга идчихэж байгаа. Тэг яаж альва үүлэг яаж хийж байгаа нь айгуу чухал юм байна гэж бол ухаарсан. Тэг бурхны номыг уншаад бас тэрнэр гардаг үйлбэр гэсэн нэрэл үн юм тааж үз. Нөгөө ухамсартай үйлцэн үйл бүхэн буян ухамсаргүй үйлцэн үйл бүхэн нүгэл болноо. Тэ ягаад үүлийн үр дагаврыг одоо хийх боломжгүй хинч тааж мэдэх боломжгүй а учир шалтгааныг бол бүх юм учир шалтгаантай байдаг а ирээдүйн үр дагаврыг бол хинч хэлж мэддгүй мэлээ бурхан хэлж мэддгүү тэ хүнийг ингээ халыта гэсэн зорилгоор нэг үйл хийсэн чинь тэр нь тэр хүнд тэ зол болоод эсвэл буян болоод та гэсэн нүгэл болох ч юм зөнтэй байгаа штт тэгэхээр яг уу яаж хийж байгаа л чухал юм байна тэгэхээр цөмөр одоо бүгдээрээ хийж байгаа үйл ухамсартай байлгая л гэж би бодож байгаа Яг уу тэрийг би нөгөө хизээ анх одоо тийм биш байгаагаа ойлгосон гэхээр 23 настай Америкт очичоод бас нөгөөгөө алж ийн л гэж бодож байгаа шүү дээ 22 23-тэй цалин интер тач болцсон доллараар цалинчдаг тий алж ийн гэж бодоод тэгээ яг нөгөө нэг өдөр дэлгүүрт ороод толин нарсан чинь нөгөө би 85 ил болцсон өөрөөсөө ичиж байгаа юм л да би тэгээд энэ хүн биш яагаад юм болчихгүй тэгээ тансаа арсан чинь 8500 доллар өрөнд байгаа байхгүй тэр үед мөнгөтэй гэж бодоод үрээ яваадсэн чинь зүгээр л өрөнд ороод исэн тэгсэн мөртлөө таргалтай. Тэгээ би нөгөө ер нь яагаад ингэгээд нөгөө бурхны ном тэр үед ингэ уншиж эхлээд ер нь нэлээ эрчимтэй үзээ. Тэгээд өглөө ер нь сэтгэлээ ажиглая гэдгээс эхлээд сэтгэлээ өглөө усаа сэтгэлээ ажилсан чинь би галзуу хүн байсан юм байна гэдэгтээ санал нэгцэн юм уу?
Яаж?
Чи яг өглөө усаад хүү хүүтэн сэрэнгүүтээ ууц авахгүй зэ хүү хүүтэн ус уугаад үтэй анад яг миний толгойн дотор юу болж байна гэд ингээд ажиглаа суувал байж тээ 30 минут суух тангалт өөс чалчаа нэг юм л чалчаад идэх хөө надад надад тэгээ зүуд ингээд кино гарч байгаа юм шиг кино гараад тэгээд нэг юм чалчаад байгаа тэр тэгтээ би биш гэдгийг би анзаарсан Гэтэ тэрнийхээ дагуу хүмүүс үйл хийгээ яваад байт юм байл та. Тэр галзуу амтны.
Аа.
Тэр нэг ухамсаргүй чи. Тэгэхээр л нэг ухамсартай үйлдэлүүд хийж эхлэе гэдгээс л ахуулаа. Тэгээд би 6 сарын дараа 65 үйл 20 үйл хассан байсан. Тэгээд нэг өрөө нойлцсан байсан. Ухамсартай үйл явахад.
Аа.
Тэгэхээр энэ нэг боломжтой юм байна гэдгийг л тэр үед мэдэрсэн гэх юм уу. Өмнө нь бол 8500 долларыг нэг төлөх бараг боломжгүй юм шиг санагдсан. Энэ хоол идмээр санагдал тий. Яг хамттай юм дуртай гэх юм тий. Тийм байсан. Тэгээл яг эрүүл амьдралын хэм маяг юунаас эхэлж байгаа хэрэг төрүүний лээ та ухамсарт байдлаас эхэлх юм байна гэдгийг ойлгосон л доо. Яг хөдөлгөөн өнтер гэдэг бол нөгөө өнгөц юм байна. Гол нь ерөөсөө л сэтгэл юм байна. Сэтгэлийг л анзаарч сурах гэж.
Чамд шууд одоо сонсож байгаа хүнд санал болгочих техникүүд байна.
Тийм, өглөө эрт босоод яг хөө техник хамгийн амархан техник зөө утсаа унтлахны өрөөндөө байлгахгүй байх юм лээ. Унтахдаа утсаа унтлахны өрөөндөө тавихгүй байх. Хамгийн амархан арга бол.
Тэгэх юм бол тэсний чи юу шийдэж байгаа лээ?
Тэгэх юм бол өглөө босоод та Instagram-ынхаа сториг үзэхгүй гэсэн үг. Аа, үзэх юм бол та сэтгэл ханамжгүй болно. Өдөржингөө өөрөө амьдралыг мяалж ботно. Өөрийгөө яагаад анзаархаа болно уусаа хэрвээ та сошиал медиагийн тухай боцоргоол нэг мэтгэд өдөр өнгөрцөн байна. Би бас н Amazon дахт нэг юм туршиж үзсэн байхгүй. Дөнгөж ажилдаа ороод миний гараас яг уу сайн ажил гарч ирэхгүй бүх юм шинэ гэж зовоодсэн. Тэгэл өдөржингөө имэйл бичсээр гал миний ажил өнгөрөөд байгаа байхгүй. Тэгээ би юм анзаарсан бэхээр энэ имэйл ирээд миний тэрнээс болоод би өдөржингөө тэр имэйлэнд хариу өгөх юм уу имэйлэнтэй холбоотой асуудал шийдэх тэр миний хамар юм өнгөрөөд би ажиллаа сайн хийчихдэггүй гэдэг анзаараад за би өглөө 8-аас ажилд очоод 1:30 хүртэл ерөөсөө имэйл шалгахаа болчихъя гэж өөртөө ам тавиа. Тэгээ хийсэн чи миний ерөөсөө бүтэмж аяа өссөн байхгүй 8-аас очоод хинч байхгүй хахад би кодо бичээд тэгээ нэг хүртэл ерөөсөө имэйл шалахгүй чад. Нэгээс хойш яг хурал юм уу имэйлэнд хариу өгч өгсөн чинь хүн айгүй сэргээг болцсон гэд юм байл та. Аа. Тэгээд 8-аас 1-ийн хооронд бол зөвхөн өөр юм бүтээл хийх үе юм байна гэд. Тэгээд айгүй гаралт ихсэн байт юм лээ. Тэгэхээр ялгаагүй бид нар нөгөө сошиал медиа хараад тэрэн дээр комент өчөө тэрний тухай бодоод ингээд явсаар итэл өдрийн тал өнгөрөөд тэг ядарцсан. Ядарч байгаад нөгөө за одоо чухал юм а хий гэхэд аль хэзээний энерги байхаа болцсон. Тэгээ амьдрал нэг бүтггүй замаараа эргэжчихэд байгаа хэрэг. Хэрэгжүүлж болох амархан техникүүд бол тийм л байна.
За та шагаг хийсэн энэ техникийг ашиглаж үзээд тэгээд магадгүй хэдийн хугацаа өнгөрөх шаардлагатай юм би мэдэхгүй байна. За шагаа чи энэ магадгүй өөрийнхөө туршлага дээрээс тэдийн хугацааны дараа танд эффект өгнө гэж хэлж чадхаа байна.
3-аас 6 сар л.
3-аас 6 сар. За 3-аас 6 сарын дараа та буцаж энд хүрч ирэн гута өөрийнхөө өмнгийг өчөрөө яаж ийн ямар эффект гарсан байна. Гэтэе нэг их саяны оо хүлээлтээс чинь зүрхгүй байх гэж би бол хувьдаа итгэж байна. Тэгээд бас яг саяны хэлсэн зүйлс төр энэ манай нийгмийн маш том асуудал. Тэгээд сошиал медиа гэдэг чинь энэ хүн төрөлхтний нийгэм бий болсон байгаа. Бас тэнд нэг онгорхой байсан цагийг нь нөхөж өгөөд байгаа нэг амар том зүйл. Тэгээд энийг хүн хэрэглээд явж байхад анзаарахгүйгээр нэг хэсэг ухсанаа дараа асар их зүйлээ энд зориулсан. Тэгээд
би нэг ойр тойрныхоо тий залуу хүмүүсийн утсыг шалгадаг байхгүй. Скрин тайм гэдгийг чи гаргаад ирэхэд ажиллаж байгаа хүмүүс би нэг сайжрахгүй нэг гомдлоо байхгүй. Би яагаад нэг амар их ажиллаад байгаа юм бол ятраад байгаа нэг. Окей, тэгвэл хоёлаа ярилцъя тий. Гэ чи утсаа гаргаад ирэхэд би энэ утсыг гар. Ер нь амжилт гарахгүй тий зовоод байгаа хүмүүсийн ингэ яг утсын screen time-ыг харуул 8 цаг гэдэг байхгүй. Дундаж ашиглалт screen time буюу утсаа өдөрт 8 цаг арддаг. Утсаа өдөрт 8 цаг арч байгаа хүн биш үү? Яг өөрийгөө зөрөвтөх гэж оролддог цай юу. Гэхдээ яг тэрэн дээр нөгөө group-ээр нэрс social entertainment гэдэг нь те 70-80% байхгүй. Бусд нь нөгөө messenger enter те байгаа. Тэгээ харахаар 8 цаг хэрвээ утсаа авах байгаа хүнээс юу ч хүлээх ямар ч хэрэг байхгүй. Яагаад вэ гэхээр тэр хүн 8 цаг унтж байгаа. 8 цаг утсаа авахж байгаа гэхээр 16 цаг үлдсэнд нь 8 цаг үлдчихэж байгаа биз. 2-оос 4 цаг хоол идчихэж байгаа. Тэгээд шүршүрт орох багшаа хүүхдтэй холбоотой ажлууд 4 цаг. Гээд тэр хүнд ямар ч хөдөлмөрийн бүтээнч байхгүй гэдэг нэг илэрхий. Тэ угаасаа цөмөр. Тэр нэг үнэн байхгүй. Мэдээлэл үнэн тэ. Тэгээл бид нарын зовлонгийн шалтгаан юм да.
За. Ингээд өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгч. Яг энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа та бас магадгүй зүв зүйлд одоо цаг зарцуулсан байгаа. Яг энэ мэдлгийг сонссноороо. Гэхдээ буцаад энэ подкастыг бити үзээ гэж хэлэхэд надад маш бэрхвэн. Алгоритм яадгүй гэхэлэр та энэ подкастыг үзсний дараа үүнтэй ижил төстэй ямар нэгэн зүйлийг танд санал болгоно. Эсвэл дараагийнх ч юм уу. Тэгээд энэ зүйлс та нэгэнтээ энд цаг зарцуулсан бол та давтан цаг зарцуулах. Тэнд нэг рил үзээд кайф авч байгаа хүн, энэ мэдээллийг сонсоод кайф авч байгаа хүн хоёрын хооронд ялгаа маш бага. Гэхдээ энэ мэдээллийг аваад ашиглаад үйлдэл хийж байгаа бол тэнд нэг жоохон ялгаа гарч ирнэ. Гэхдээ стил бид нэр үн төлбөргүй YouTube гэдэг платформ дээр байрлсан. Таны сонсох зүртэй сэдвийн хүрээнд ярьцлага хийж байгаа. Тэг эргээд та бас энэ нэг trap хавханд орцсон байгаа хгүй энэ хавхан дотор орцсон байгаа. Тэгэхээр яг уу би түрүүн хэлж байгаа өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөө гэдэг нь ер нь нэг их буцаж ирээд хэрэггүй те зүгээр та өөрийнхөө амьдралыг бодоод хаяа нэг зав нь гарвал подкастаа үзээд.
Тэгтээ яг уу нийт те тэр entertainment гэд screen timing те интернетийн traffic гэд интернетээр явж байгаа мэдээллүүдийг анализ хийгээд нөгөө дэлхийн судалгаар 75% нь порнографи байгаа шүү дээ. Яг үнийг хэлгээд бол. Тэ. Тэр их entertainment-ийн 75% нь порнографи байхгүй. Netflix, YouTube нийлээд ч бардггүй шүү дээ тэр. Үзээд үзээ тэ. Тийм их контент. Үзэж байгаа байхгүй. Энийн цаана шунал. Шунал зүгээр л шунал. Тэгээ шуналтай баригдаад бид нар завгүй байдаг. Шуналтай тэгсэн мөртлөө харамж. Энэ байдал бидний зоож байгаа шүү дээ. Дэлхий даяараа зовж байгаа хөө. Яг энэс үү. Дэлгүүр ороод юм авч байгаа мөнгөө зарцуулалтыг харахаар шүү дээ. Тэрний цаана бас шунал, conquest буюу эзлэн түрэмгийлэх гэсэн шунал байдаг хөө. Төрөвчээрээ бүгдийг өөрийнхөө өмнө сүгдүүлэх гэсэн хүсэл байдаг хөө. Монголчууд яг мөнгөийг шүтээд байгаа юм гэхээр ерөөсөө л тэгээ мөнгөийг ашиглаад бүгдийг өөрийнхөө доор сүгдүүлэх сонирхолтой. Яагад вэ? Иргэн төрний хүн болгоно өөрийн сүгдүүлээд байгаа учраас хариугаа авч байгаа юм байна л та. Тэ мөнгөтэй болж байгаа сүгдүүлээ гэж бодоод хэвээ яаж хийж чадах мөнгөтэй болж байгаа чам хэвээ сүгдүүлэн дээ гэж боддог юм шиг. Өшөө аваад байгаа байхгүй. Тэгээ яхаа би өөрийгөө нөгөө зүгээр хүн гэж боддог юм билээ. Америкт очихоос өмнө тэр манай ажлын нэг африк хүн танай улс ер нь монгол хүмүүс ер нь их расист юм гэж хэлсэн байхгүй. Би тэрнтэй нөгөө санал нэгтгэхгүй ахчод юу би хар хүмүүсийг хар гэж доромжлтгүй энэ гэж бодоодсэн чинь би өөрөө расист юм байна гэдгийг ажилд ороод ойлгосон. Яа тэгэхээр ажлынхаа зүгээр ямар ч нөгөө надад гим хийгээгүй нэг юм хятад хүүхдгийг шоолж ин л да тий. Хийсэн код мод энэ ЕМ гэх мэт тий. Тэгээ юу хэлгээд байгаа бид нар нөгөө хятад ч юм уу Вьетнам хүмүүсийг Вьетнам уу төлөг мөлөг гэд айгүй муухаар бод. Тэр хүнтэй би ярилцчих үзээгүй мөртлөө pre conditioned ингээд шуун тунгааж доромжилдог. Тэ монголчууд гэсэн бие биенийгээ айгүй доош нь хийж бодод байхгүй. Тэр нь бид нар айгүй расист. Би энэ өөртөө расист лээд байхгүй бүр эсрэгээрээ. Тэ тэрний эсрэг тэмцэх арга нь ерөөсөө мөнгөтэй болж байгаа чамаас сүгдүүлээ гэдэг балаа юм руу бүгд орчоод тэрнээс болоод бүгд амин хуваа хийгээд нийгмийн энэ мохоглол руу ухамсаргүй байдал руу тэр чигтээ хальж ороод байна гэж шаарч байна. Тэр байдал ер нь бол ингээд бидний ухамсаргүй байдал. Яг уу би өөрөө яг расист болсон юм болсын тэр харахаар бас л яг уу ингээд 10 жилтэй ч юм уу те гадуур явахаар хүмүүс ингээд дээрлэхэд итгээс болоод тэрийг хамгаалах инстинкт өөрөө ирэхгүй develop хөгжсөн байт юм лээ. Би ч одоо 10 жил их сургуультайс тэ үг газар гээхгүй хэрүүлч байлаа шүү дээ.
Тийм үү? Тийм шүү дээ. Чамш дуу цөдөл хүн байна да гэж бодсон.
Шагаатай ярихаар өстой хүмүүсийг муухайгаар хэлдэг доромжилдог гэл. Тоглоом тоглож байхдаа нөгөө доромжилж үг хэлж кайф авдаг мавдаг хүртэл болцсон тий. Тэр нь одоо нөгөө рэп батл гэдэг шиг л баг болцсон тий. Тэр нь яагаад ингэ хөгчөж үгүй нэ ажиллаад хаар ерөөсөө би өөр айгу шоолуулаад ин хэцүү байдалд оронгуудаа ерөөсөө энийг л хөгжүүлэн энэ төр гэж шаранда тий. Хэвээ чамайг дараа тагж яхад нь хэвээ уйлтал чи хэлэн дэ энэ төр гэж боцоор байгаа тийм болцсон. Тэгээ манайхан чи фэйсбүүк гэдэг нэр харахаар нөгөө миний хуучин шагаал байгаа юм л та. Остой амар амар хэлэн штэ тий. Тэрний цаана яагаад тэр хүн тийм байгаа тэгэхэр тэгж хариугаа аваад байгаа байхгүй. Багтаад оромжлуулсан хариугаа битрээс одоо авч байгаа юм байна л да. Манай YouTube мувинд орж та амар бич штэ тий. Чиний YouTube-д орч гэсэн аюул байгаа тий. Хоёлаа ингэ ярьж байгаа тэр доор тэр нөхдүүд багтаа аюул яг ингэ судлаад төсөл багтаа үнэхээр аюул хэцүү амьдралаар амьдсан дээрлгүүлсэн хүмүүс л. Яг ингэ муухай үг бичиж байгаа муухай үнийг харахаар яг амьдрал дээр аюу ийм хүнд гимгүү бахтай гэж харагдахаар нөхдөө суучдээ шүү дээ. Тэгээ яг хөө тэр хүмүүс тэгээд тэр өшөө нь хэзээ гарах юм бол тоо л гэж бодож хүлээж ин да тэр фейсбુક тэр хүмүүс уулдаг. Осорч ямаа ямар ч гим хийгээг байхад одоо аюу уулдаг усуд бас их ба шүү дээ.
Аа.
Зайлвал бас өрөвдмөр хүүхдтэй байдаг байхгүй.
Аа. За би энэ хүрээд ярьцлахыг дуусгая гэж бодлоо. Тэгээд саяны төгсгөлийн хэсэг бас хүмүүст юм бодогдуулах бах. Тэгээд бид нар нөгөө жоохон ялгуурлан гадуурхалт хийдгээ тэрийг өөрснөр үгүй хэдэг нөгөө дискриминац гэж орс төрөлдөг бах. Тэгээд шагаад баярлаа нэгдүгээр цаг гаргасанд хоёрдугаар та энэ өөрийнхөө бодлыг болон мэдлэгийг зорж байгаа зүйлсээ манай үзэгчдтэй хуваалцсанд. Тэгээд надад нэг таалагдсан зүйл нь хэрвээ хин нэгэнд зүйл зааж өгье гэж байгаа бол танд нэг тийм инэрэнгүй сэтгэл бусдыг хайрлж инэрэх тийм сэтгэл байх ёстой гэдэг зүйл. Олон хүнтэй хамааралтай ямар нэгэн шийдвэр гаргаж байгаа л хүн зөвхөн одоо хувь хүний өнцгөр биш, хувь хүний өөрийнхөө амьдралдаа зориулсан зүйл биш. Таны гаргаж байгаа шийдвэр хоёр бат үнээс дэш хүнд зориулсан шийдвэр байх юм бол танд инэрэнгүй сэтгэл байх юм бол тэнд ингээд үр өгөөч юм эсвэл үр дагавар нь нөгөө үүлийн өөр нь зүв байна л гэж оо харахаар юм уу да. Тэг шагаад баярлаа. Би гол нь чамд болон танаа хамт олонд амжилт хүсмээр байна. 10,000 инженертэй болоод
Монголыг
зөвхөн Монгол улсын оо технологийн асуудлыг шийдэж зогсохгүй дэлхийн зах зээл дээр бүтээгдэхүүлэхээ гаргаж чаддаг тэр Монгол залуусыг бэлтгэд тань амжилт хүсмээр байна.
Намайг бас өрж оролцуулсан баярлаа. Тэгээд яг уу эцэст нь хэлэхэд бид бүхэн хэрвээ технологиг бүтээж чаддгүй, тэгээд монголчууд хэрвээ бүтээж чаддгүй бол технологиг хэрэглэдэг болох нь бол гарцаагүй. Технологи хэрэглэдэг хэрвээ байх юм бол бид нэр технологиг бүтээсэн хүмүүс ажилтдаг эсвэл тэдний боол болох нь гарцаагүй болчиход байгаа учраас бид нэр эрхчлөө гартаа авъя гэвэл технологиг бүтээж сурхаас өөр гарц гаргалгаа байхгүй. Технологиг цөмөрөө бүтээж сурахын тулд манай дээр ирээд уулзаад ямар ч гэсэн өөрийгөө чадах юм уу үгүй юм уу гэдгээ туршаад үзээсэй. Бид бүхэндээ олбогдорой л гэж хэлмээр байна. Баярлалаа.
Шагаад баярлалаа. За манайхаа бүгдээрэнд нь энэ мэдлэг хэрэг болох байх. Тэгээд дахиад тавтаад хэлжээ. Энэ тухай бусдтайгаа хоорондоо ярилцаарай. Тэгээд жаргалыг хүсье. Дараагийн дугаар хүртэл баярлалаа.